Vydavatelství Čtimi uvádí audioknihu Jan Kotouč v tajné službě Koruny české. Čte František Florián. Kapitola první. Nejméně 23 obětí si vyžádal rozsáhlý požár továrny v Dolním Semerovci. Hasiči jsou stále na akci a z trosek vyprošťují další těla. Na místě je královské četnictvo a šetří příčiny požáru. Není vyloučena sabotáž. Hlas království 17. února 1948. Taťána Grecková měla chuť zabíjet. To nebylo o ránech jako tato nic neobvyklého. Ráda chodila do kanceláře brzy, aby si užila trochu ticha, než dorazí ostatní kolegyně a mohla se v klidu soustředit na práci. Ne, že by její kolegyně během dne nějak významně mluvily, to ne. V dešifrovacím oddělení královské rozvědky panovalo ticho a soustředěnost na práci. Dva tucty žen seděli u psacích strojů a soustředili se na luštění nepřátelských depeší, některé zapisovali kód vysílaný morzeovkou, jiné, jako Taťána, už rozluštěné zprávy překládali z ruštiny. Před prací si to tím štěbetáním vynahrazovali a Taťána by vraždila pokaždé, když přišla Karlička a zašveholila krásné dobré ráno. Následovalo štěbetání o všem a o ničem. Taťána byla jako dcera ruského šlechtice zvyklá na společnost mladých dam, které klábosí úplně ovšem a chichotají se. A když se potom, co car nechal popravit jejího otce, musela živit jako prostitutka, naučila se předstírat zájem o úplně všechno. To jí drželo při životě, když se s ní kolegyně začaly bavit. Ne, že by si s nimi neměla co říct, nebo že by jí vadila komunikace jako taková. Česky už uměla dost na to, aby si mohla povídat s kýmkoliv. Šlo o to, jak se na ní ty ženy po očku dívaly. Z toho měla chuť zabíjet. Taťána byla z mnoha důvodů jiná. Nešlo o to, že nebyla Češka, ale Ruska. Takových tu bylo víc, stejně jako zde pracovaly Němky, Slovenky nebo Maďarky. Lišila se jinými způsoby. Jedním z nich byl fakt, že byla v místnosti jako jediná vdaná. Ve vládních agenturách, stejně jako ve školství, stále platilo nepsané pravidlo, že žena zde pracuje pouze, dokud se nevdá. V královské tajné službě, neboli rozvědce, proto byl ale i jiný důvod. Král byl žárlivý partner a žena, která se vdala, se stávala bezpečnostním rizikem. Její manžel mohl být na 40krát prověřen, ale stejně bylo nebezpečné nechat jeho ženu pracovat s tajnými informacemi. Hlavně v době, kdy tu byly stovky svobodných šikovných děvčat, připravených převzít její práci. Taťána měla výjimku, protože byla provdána za agenta královské rozvědky. Pavel Grecko ji našel před rokem v bordelu v Novém Sevastopolu. Předávala mu informace, které jí vytroubili ruští námořní důstojníci a on je potom posílal do Prahy. Když ho odhalili, musel utéct a Taťánu vzal sebou. Tou dobou už ale naplno vypukla válka mezi Československým královstvím a carským Ruskem. A ještě než se oba milenci dostali do Prahy, poslalo je ústředí na výzvědnou misi na Island. Tam se jim podařilo odhalit a s pomocí několika českých letců zmařit ruskou operaci. A Taťánu tam zranili. S tím souvisel druhý důvod, proč se kolegyně na Taťánu dívali tak zvláštně, proč si občas šeptali. Její stav nikdo nezveřejňoval, ale drby se šířily a bylo veřejným tajemstvím, že Taťána se ze svých vážných zranění zotavovala měsíce. Definitivně se dostala do formy až kolem Vánoc a také se vědělo, že následkem svých zranění nemůže mít děti. Nejednou slyšela, jak se dvě kolegyně baví o tom, že nechápou, proč už dávno nespáchala sebevraždu, když teď byla zbytečná jako žena. Nebo že nechápou, proč si jí ten Grecko vzal? K čemu mu je, když mu nedá syna? Z toho důvodu měla chuť zabíjet. Její vlastní ztráta byla dost bolestivá a nesnášela, když jí ty slepice kolem měly potřebu kádrovat a hodnotit. A když se dozvěděli, že po práci chodí nejenom na cvičení, ale i na kurzy sebeobrany a dokonce střelby, štěbetali, už je z ní chlap, nebo musí si něco kompenzovat, nebo o tom jsem četla, bez mateřských hormonů se časem promění v chlapa. V tu chvíli Taťána jenom skřípala zuby. Ano, přišla navždy o něco, co nikdy neměla a kvůli Rusům, bývalým soukmenovcům, to nikdy mít nebude. Carovi vojáci jí připravili o tu formu budoucnosti, ve kterou doufá prakticky každá žena, a tak napřela síly jiným směrem. Admirál Janda, ředitel královské rozvědky, jí nabídl práci. Původně se těšila, že bude cestovat spolu s Pavlem a plnit úkoly, ale byrokracie vládne i v rozvědce, takže nikdo nemohl jen tak mávnout rukou a někam poslat nějakou neprověřenou ruskou holku. Tak jí šoupli sem. Její práce tady spočívala v tom, že seděla u psacího stroje a překládala zachycené depeše z ruštiny do češtiny každý den. A u toho poslouchala ty slepice kolem. Taťáno, drahoušku, tohle zachytili jako prioritu. Ozval se jejich vedoucí a přibelhal se k ní. Byl to poměrně dobře stavěný třicátník, který v bitvě se Španěli u Drážďan přišel o levou ruku i levou nohu. Taťána se mu líbila, dobře stavěná a vyvinutá blondýnka jako ona se líbila většině mužů a evidentně mu nevadilo, že je vdaná. Měla za to, že flirtování bylo z jeho strany spíš o nadšení z lovu, než o nějaké trofeji. Přelož to prosím tě hned, ústředí si myslí, že by to mohlo být důležité. Nařídil jí. Jistě, Karle, řekla, vzala si od něj papír a pustila se do práce. Ústředí si mohlo myslet, co chtělo, ale po dvou odstavcích cítila další nával frustrace a zbytečností toho, co dělá. Ta důležitá depeše se týkala dodávky nové várky Ešusů na bojiště v Turecku. Určitě zpráva, která zvrátí průběh války. A to se ani nemohla těšit domů na manžela. Pavel byl někde pryč, na misi. Bylo to na území království a měl být pryč jen několik dní. Taťána by se o něj asi měla bát, ale momentálně dokázala pouze cítit něco velmi blízkého závisti, že on má rozhodně zajímavější poslání než ona. Pavel Grecko neměl Maďarsko rád. Ne, že by měl něco zásadního proti jednomu ze členů Československého království nebo proti jeho obyvatelům. Jeho nechuť pramenila z něčeho mnohem iracionálnějšího, a to když mu jako klukovi ve škole nakukali, že v maďarštině se včela, vosa a čmelák řekne soromot, nosoromot a nosoromot turbo. A malý Pavel jim uvěřil. Občas si říkal, jestli v něm tento zážitek nevytvořil přirozenou nedůvěru k lidem, kterou potřebuje každý zaměstnanec tajné služby. Když byl dospělý, uvědomoval si spíš jiné problémy, které klíčí v Maďarsku. Po velké bouři, kdy v roce 1848 zmizely velké kusy pevniny a zatopila se pobřeží, trpěly vnitrozemské Uhry sérií válek, které střídaly hladomory. Když se vlivem slovenského národního obrození Slovensko spojilo s Českým královstvím, vyčerpané zbytky Uher se připojily rovněž. Od té doby se Maďarsko vzchopilo, stejně jako zbytky Rakouska a Polska nebo severních německých států. Nicméně s tím vším se objevily i různé nacionální tendence, které vyústily v Grecku v současný úkol. Stál opřený o hranu termálního bazénu v lázních Sekenji v Budapešti. Byl chladný únorový večer, z bazénu stoupala pára a vločky sněhu, které dopadaly na hladinu, tomu všemu dodávaly pohádkové vzezření. Hemžilo se to tu plavci, muži i ženami, mladými i starými. Sekenji byly nejvyhledávanější lázně v Budapešti. Pramen objevil hned po velké bouři jeden maďarský geolog a na začátku 20. let tu zbudoval luxusní lázeňský komplex. Voda obsahovala síru, vápník a hydrogen uhličitan hořečnatý a prý pomáhala s léčbou revmatismu, artritidy a spousty dalších chorob, včetně ženských problémů. A také se zde lidé rehabilitovali po úrazech.